Tātad kopumā mums ir Zenta Mauriņas istabiņa, Jaunsudrabiņa istabiņa, Piemiņas istabiņa, un tad ir šī skaistā kompānija Raudi Vērmanis Dzīlija.
Pēlis ieviņš, jā?
Jā, avotiņa. Tad arī Ilstere Tekla, Arnolds Apse.
Nu, tie ir visi latvieši, kas ir Vācijā dzīvojuši.
Jā, jā. Vismaz kuriem ir saistība, teiksim, netik, varbūt, ja viņš varbūt nav dzīvojis Vācijā, bet saistība viņiem ir visiem. Mm-hmm. Savstarpēji viņi viens otram devuši manuskriptus lasītas, vēstules rakstījuši, tikušies ciemos, braukušies pie otra.
Tie ir audības, ko viņš ierakstīja tās balss. Tas ir jauns Sudrabiņa krēsls, jā?
Jā.
Kērbeka stundu no šajienas.
Ir ļoti labi, ka tā Rudzītes kundze, viņa visu rakstīja dienas grāmatā, tā kā uzskaitīja, kā brauca visam pakaļ, kas ko vēda, visu, ko viņa izpētījusi, kas ir ko, un tad viņa, piemēram, Jaunsudrabiņa jubilējās vai jāņos no tā zaļā servīze, tā ir trimdā darināta, uzdāvināta Jaunsudrabiņam. Un tad, nu, viņai patika lietot tos traukus, rekvizītus, teiksim. un tad viņa ierakstīs dienas grāmatā, laikam jau tā zaļā servīze jāliek nos, skatos, sāk jau lobīties nos glasūru.
Bet redzi, ieraksta, un tāpēc mēs tagad to varam zināt, vai ne? Un tā ir viesa grāma.
Jā, jūs daudz
ieraksta. Dina, bet jums par to austu rudzīt mums bišķiņ jāizstāst, jo mēs, piemēram, neko nezinām.
Šeit ticības mācības skolotāja, pēc profesijas viņa bija biologs, bet viņa arī pati šeit doktora darbu uzrakstīja. Jā, viņa sākotnēji bija Anabergā. Un tad viņa pārcēlās uz šeit uz Minsteru, uz ģimnāzijām. Un visu laiku ir bijusi jā, kā skolotāja un kā bibliotekāra. Un tad jau uz vēlākiem gadiem, kad veselība pasliktinājās, tad viņa palika tikai arhīvā un muzejā. Tā kā. Bet nu, viņa ir pie visiem arī braukusi ciemos, gan pie Mauriņas, gan pie Jaunsudrabiņa. Tur viņa tamī mājā vispār patika dzīvoties. Un ir tā, ka viņa varēja tad braukt, kad viņa grib. Jā, bet šajienas cilvēkiem, teiksim, tas ir vajadzīgs tam dēļ, ka tad, kad es vedu, nu, kaut vai tos bērnu vecākus un visu vai tiem pašiem pusaudžiem, nu, redzēt un stāstīt, cik tu esi noderīgs Latvijā, arī dzīvojot ārpus Latvijas, ka, nu, jāmēģina būt noderīgam un tas, cik daudz viņi ir veikuši un stāstīšu par Latviju šeit, nu, tāds raudu Latvijā par viņu vispār, cik cilvēki zināja šeit viņu gan kā parapsihologs, gan kā rakstnieks, filozofs, viss iet vai Mauriņa, nu, tas, ko viņa pārvarējusi un darījusi. Nu.
Kā jūs sadalījāt starp to Bad Krocingen? Un
viņi paši izlēma
viņi?
Tās. Viņi? Nu, tur bija trīs, kas tā kā atbildēja par to mantojumu. Un tad sākumā viņi Rudzīt ar komandu brauca tikai pakaļ pāris grāmatām tur kastē, nu, kas bija salikts, bet burtiski pa to vienu nakti bija tā, nu, viņi kamēr gulēja, no rīta pamodās, un tad tā skundze saka, bet mēs te visu nakti domājām un izdomājām, ja jūs ar mieru ņemt no tā salona to visu, un ja ir vieta, kad viņas labprāt arī to dod, ja tad, nu, tā kā, nu, saprata to jēgu un to būtību, nu, kāpēc grib. Jo arī par tām raudījus capurītēm arī te ir bijis tā, ka, nu, atkal kāds brauc, nu, tanī laikā, kad vairs te neviens nestrādā un nevienu te neinteresē, un kāds brauc un atved tur, piemēram, šķīvjus trauki tasot no Mauriņas mājas vai, nu, un tad zem tiem traukiem tu atrod vēl kaut kādu maisiņu izaugstu capurītes. Un tas ir nostāvējis tā tad Rudzīta nomera jau kurā 92. gadā. Un tātad tas ir nostāvējis tik gadus, kā sapakots kaut kur, jo arī šeit, kad atnāca uz šo māju, viņi jau knapi tikai paspēja kaut ko izpakot, sakārtot, jo viņi jau drīz pēc tam ļoti saslimo un teiksim, neviens vairs pat nezināja, kur kas ir, kur kas nav, un tas pats stāsts par to mētelīti arī, jo kas man tur teica, ka tā, ka Rudzīta nomer, jā, viņa arī gājas arhīvu ejas atbrīvot vismaz, viņa saka, un arī paceļ un skatos, bet tas taču ir Mauriņas, es otru atpakaļ maisā un tagad saku, es laikam to maisu atradu. Nu šitā tā ir. Katru dienu arī, nu, kad šeit ienāk, vienmēr tad, kad tā saule pamainās, pat uz gleznām skatoties, tas tos, tā ir tāda, tas sanāk, un pilnīgi, man liekas, ka viss tā kustas un dzīvo. Un...
Noteikti, bet jūs pati esat bibliotekāri?
Nē, nē, man pati pirmā profesija ir arhitekts, un pēc tam tikai šeit esot es kultūras koledžā. Mākslas institūcija pārvaldība un
kultūras
turismas šeit dzīvojot, es mācījos un braucu tur sesijā. Jauci, tad viņš jau redz biežāk uz Vāciju braucu vēl pat pirms karast Berlīni.
Viņš ir studēja.
Es jau arī tiem Vācijas trindas cilvēkiem, kad nu, Vāciešiem bija jāatstāj savas mājas, lai ieliktu latviešu bēgļus. Nu, ne latviešu, bet vispār
bēgļus.
Kā arī tos...
Nebūtu jau viņi bija tik laimīgi.
Jā, un ir tīpaši pirms latviešiem pirmie bija poļi, un par tiem poļiem viņi bija pavisam nikni, jo latvieši pēc tam gāja poļu vietā. Un tad tur bija tā, ka pat durvju kliņķīši bija izņemti, nu viss, ko varēja līdzi paņemt, tas bija paņemts. Bet latvieši sevi pierādīja, nu kā inteliģentu tautu, un tad lēnām to cieņu atgūt tādu. Bet, nu ir dīvaini, jā, tā. Bet bieži vien aizvada ekskursants tur pa grēni pasteigāt, kur ir jaunsudrabiņš dzīvos, tur ir trīs mājiņas, un ir mājiņas. Bet tā skaties, tanī lodziņā bija tanī, bet... Nu, negrib, piemēram, tie cilvēki, ne, ka tur stāv kāds fotografējis, vai vēl kaut ko, nu, tas ir citādāk nekā to mēnesnī. Un tad tur, jā, un tad tā Grēnas ģimnāzijā tur jau arī, tur viss ziets, visi notikumi, tur saka, ej, pat jau saka, teiku, tanī, tur tagad ir kafēnīca, bet tur sanāk latvieši pulcējās, un tur jau, tad viņam jubilēju svinēju un visu.
Par mēnesnīcu.
Tā, ko? Tad ikarba, kā tā mājiņa.
Tā mājiņa saucās mēnesnīcu,
jā. Tā Ostermaņa kundze, nu, pirms cik gadiem viņa izcīnīja, ka pieminekļa status ir tieši tai mājiņai un viss, un ka neviens nedrīkst viņu nojaukt. Nu, viņa tā fano par latviešu, teiksim, nu, ne tikai literatūru, bet vispār par latviešu tautu un tādu. Es apbrīnoju, nu, kad, nu, viņa pati arī viņai saknes ir, nu, tā kā ceļotāja. Tādu un iebraucēju.
Te jau to ļoti koši var redzēt, kāpēc mēs vispār kaut ko glabājam. Tieši tāpēc jau. Viena lieta pētniecībai, nākamībai un tā tālāk, bet mēs jau dzīvojam šeit un tagad, un mums jau ir svarīgi tai katrai jaunajai paaudzei atkal nodot to, un šis ir ļoti labs veids. Ka jā, ka tu vari pienākt pie tās īstās gleznes. Jā, ka tajā kastītē ir tie jaunsudrabiņa pludiņi, un uz tās otiņas vēl ir sakaltusī krāsa, un viņš nestāv kaut kur ļoti... Nu, jā, nu kā tam vajag būt, bet citādi, nu, tajās memoriālajos muzejos, nu, kāda pēc būtības ir šīs istabiņas, jau to emociju tu citādi nekādi nevar iegūt. Ja tu gribi tādu... savā ziņā saslēgumu ar to personību, tad tikai caur šīm lietām un, protams, stāstiem, kas ko katra tā lietiņa jau nāk par to stāstu.
Tie stāsti ir, piemēram, par šo gultu stāstu sagatāja tā, no ko visiem dalīja tiem trindas ļaudīm, viņiem bija pakātā zilā slānā.
Tās dīpīšas.
Jā, un tur gan ir jau kodas, bet gulta, stāsts par gultu oriģinālā viņa gulta. Jo tad, kad viņi pārcēlās to Kerbiku, viņiem pilsēta iedeva jaunu dīvānu. To es lasīju Rudzītes dienas grāmatā. Un pilsēta iedeva viņiem meibelītes, iedeva jaunu dīvānu tieši Jaunsudrabiņam. Viņš viņā pagulēja un pateica, na, te vari gulēt tu, es atpakaļ savā gultu. Un uzmēstaroju atpakaļ savu gultu, ko nebija izmetis un visu gulēja savā.
Bet es tikai nevainīgi pienācu un apšīru lapu. Man pretī ir Alpa Roze. Un tas ir kaut kas, par ko brāļa kaudzītes sajūsminājās Alpos. Tā arī saukdam par Alpu rozēm. Un ņemot vērā, ka Matīss arī bija dārznieks ar sirdi, tad Alpu roze ir viens no tiem augiem, kas uz viņam atstājas lielāko iespaidu. Un pirmo reizi, kad es lasīju ceļojumu piezīmes, es īsti nesapratu, kas ar to Alpu rozi ir domāts. Kas ir Alpu roze, jā. Un es meklēju tiešām internetā. Un tagad es viņu ieraugu.
Bet es pilnīgi par to nebrīnos, ja man pašai bieži vien, nu, kad kāds man uzraksta, vai jums tur ir tas un tas, vai jums tur varat paskatīties to un to. Un ko es varu paskatīties, ja man ir jāiet un fiziski jāiet, un mums nav karta teikas tādas. Bet tad es tā nomienos un saku, gan jau mani aizvadīs. Un pat tiešām tā arī ir. Es eju, ņemu plovu tā, un tur ir. Tas un bieži vien tā atrisinās.
Un īstenībā, tad, kad ir mazliet tas apstulbums beidzies, tad var tā arī sākt skatīties, ka patiešām šeit ir trīs dažādas personības. Šeit ir pilnīgi cits. Tas ir uzreiz
Zenis Māriņas salons.
Jā.